VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America witata qabe amaji maataatti galgala keessa saa 2:00 olakka hanga saa 3:00 meter bandi 19:25 irratti Washington DC irraa kadabarsu saganta afaan Oromo amajal qaba. Witata fulbaana 24 bara 2018 fagoof dhiyoodha kanneen saganta keenya caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan arraan jaallanne gammadaati.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataan oduu addii arbanyochiif gimboot torbaa adda ba'uun isaaniitu gabaasame.
Komishinni poolisii Finfinnee haala qabatamaa yeroo ammaa irratti ibsa kenneera. Oduutti aansinee dhiyeessina. Qophiin torbanni ispoortii yeroo ramadameef eeggataa jira. Dr. Mararaa Guddinaa as waajjira VOA'tti argamanii gaaffiif deebii gaggeessan immoo walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffattoota keenya. Oduu addunyaa gara tuujubeetti deebi'a.
Akkaataa qabiinsa maallaqaa iftoominni itti hanqateef rakkoo hoggansaan kan ka'e addi arbanyoch jedhamu gimboot torbarraa fulbaana 13 irraa qabee adda ba'uusaa beeksisee jira. Arbanyoch gimboot torba gamasaan gamtaa kamiinuu waliinuu adda akka hin bayin beeksise. Ibsa sana kan kennan kanaan dura rakkoo naamusaan miseensota sochii sana keessaa ari'aman ka jedhan itti gaafatamaa quunnamtii alaa arbanyoch gimboot torba obbo Amsaaduu Tsaggaati Astar Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasetti jaallannee dhiyeessa.
Bara 1993 jaarmiyoonni 4 gamtaa uumuudhaan arbanyoch gimbaar kan hundeeffame ta'u bara 2007 immoo jaarmiyaa gimboot torba jedhamu waliin gamtaa uummannee hojii jalqabnee jedhu. Erga walitti dabalamne kaasee adda addummaan qajeelfamaan qabnu iyyuu ni fooyya'a jechuudhaan yeroo sanas walitti dabalamuun ala filannoon biraa waan hin turreef haala mijaan haga argamutti waliin turree jedha ibsi ba'e. Yeroo waliin turreettis akkaataan qabiinsa maallaqaa kan ilaaleen ifa kan hin taanee fi rakkoon hoogganaas dabalataan mul'ataa dhufe jedhan maaliif kun ta'aa jechuudhaan hoogganni gaafates hidhaa doorsisaa fi ari'amaa akka ture dubbatu. Arbanyoch gimboot torbaaf itti gaafatamaa damee siyaasaa duraaniif kan amma immoo walitti qabaatu Itiyoophiyaa Hizba Arbanyoch Gimbaar obbo Mangistuu Waldasillaasee kanaafis fulbaana 13 qabee ifatti addaan baaneerraa jedhu.
ገና አለ የተባለው ሰራዊት አገሩ ሳይገባ በፖለቲካ ፓርቲነት ተመዝግበው
ራያ ወራና ጅረ ጀደሜ ገረብያት ቱን ገሊን ዱርሰኒ አከ ፓርቲ ሲያሳት ገልማውዳን አንጎፍ አከ ዶርጎማን ለብሱንሳኒ ጉያ ወልት ደበለምኔ ካሴ ዶርሲ ሰሎልቶ ተረጦፈማ ቱሬ አከሱመስ ዴምሰ ጅሩ ኬሳ አከ ባኑ ጎቹ ሳቲፍ ረጋ ተኮዳ ጀደን ቀብሶ ሎልቶኒ ኬኛ ሉቡ ሳኔት ወሬገን kanneen aangoo fi dheebotaniif riqicha ce'umsaa hin taanu jechuudhaan sababa hoggana gimboot torbaan kan ka'e adda baaneerraa jedhaniiru. Gama kaaniin sochii arbanyoch gimboot torbaaf itti gaafatamaa quunnamtii uummataa akka ta'an obbo Amsaaluu Tsaggaa hin diigamnee jedhaniiru. Ibsi kennames kan seeraan alaatii akkasumas kan ibsa kana kennaa jiran ituu nuti walitti hin dabalamiin dura kanneen naamusaan ari'amanidha jedhaniiru. Seeraanis isaan gaafannaa isaan kana labsan immoo caasaa tokko keessayyuu hin turree jechuudhaan dubbatanii jiru.
Hoogganaan riphxee loltootaa Sudaan Kibbaa Riyaak Maachaar afeerraa sanbata darbe pirezidaanti Saalvaa Kiir akka isaan Juubaa daawwataniif dhiyeessan hin simatin hafan. Hoogganaan sochii bilisummaa uummata Sudaan Maachaar kaartuum keessatti walga'ii geggeessame irratti haalli Sudaan Kibbaa keessaa daawwannaaf mijataa miti jechuun Kiiritti himanii jiran. Maachaar akka jedhanitti kan na yaaddesse waa'ee nageenyaatii jedhu. Hidhamtoonni waraanaaf siyaasaallee hiikamuu akka qaban bilbilaan akka ibsaniif dubbatan. Pirezidaanti Kiir akka jedhanitti gareen isaanii hidhamtoota waraanaa kan harka isaanii jiru mara gadhiisuu isaanii beeksisaniiru. Pirezidaanti Kiir mootummaan isaanii waliigaltee nageenya fulbaana 12 ragaame hojiitti hiikuuf cichaan hojjetaa jedhan. Sudaan Kibbaa keessatti boqonnaa haaraa banuufillee Maachaar waliin hojjechuuf qophee ta'uu isaanii beeksisaniiru. Dooniin daldalaa Suwiis tokko hojjettoonni doonii irraa jiran 12 andaara galaana Naayijeeriyaa irratti shiftoota galaanaan butamuu beeksise. Dooniin hojjettoota 19 fe'atee imalaa ture tokko haleellaan kan irratti raawwate magaalaa daldalaa Naayijeeriyaa Leegoos irraa gara Poort Haarkoortitti imalaa ennaa jirutti ta'unillee beekamee jira. Tokkummaa mootummootaatti baankii addunyaaf koreenfannoo diimaa addunyaa imaammatti beela hamaa ittisuu kan qophaa'e kaampaanii teeknoloojii gurguddaa waliin wal ta'uun hojjechuuf kan jiru ta'uu beeksiseera. Pirezidaantiin baankii addunyaa Jim Yang Kim imaammata isaanii ennaa beeksisan haasaa dhageessisaniin irra hedduun daa'imman kata'an uummati miliyoonaan lakkaa'amu jaarraa 21ffaa keessallee beelaan dararamaa jiraachuun kan nama gaddisiisuu jedhan. Jaarmeyaaleen sadarkaa addunyaa Microsoft, Google fi Amazon waliin ta'uudhaan imaammata ittisa beelaa Famine Action Mechanism jedhuun naannolee hanqinni nyaataa isaan mudate dursanii adda baasuudhaan beela hamaaf akka hin saaxilamne ittisuuf qaama hojjetu moggaasu isaaniillee beeksisaniiru. Pirezidaantiin kaampanii Microsoft Brad Smith akka jedhanitti balaa beelaa mudachuu malu dursinee tilmaamuu dandeenyaan lubbuu hedduu du'arraa oolchuu dandeenya jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ittaanaa abbaa langaa muummichi Yuunaayitid Isteetsi Rod Rosenstein hojiidhaa ari'amuu mala shakkii jedhu qabaachuu isaanii sabaa imaaleen Yuunaayitid Isteetsi gabaasaa jiran, gabaasaaleen kaan fedhaan hojii gadhiisuuf mari'ataa turan jedhu, kaan immoo hanga hojiidhaa ari'amanitti hojii gadhiisuuf toleen jedhin hafan jechuun gabaasaniiru. Oduun kun kan dhagahame erga gaazexaan New York Times Rosenstein waggaa darbe kan pirezidaanti Trump dubbatan dhoksaan sagalee isaanii ni waraabna, keeyyata heeraa fooyyeffame 25ffaa tuquudhaan bulchiinsaaf ga'aa waan hin ta'iniif aangoo akka gadhiisan yoo jenne jechuun yaada isaan dhiyeessan New York Times gabaasee jira. Rosenstein gabaasa gaazexaa sanaa torban darbe fudhatama dhabsiisaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp yeroo dhiyootti hoogganaa Kooriyaa Kaabaa waliin yeroo lammataa wal arganii mari'achuuf ka jiran ta'uu beeksisan. Gumii tokkummaa mootummootaa irratti har'a kana ka dubbatan Tiraamp bulchiinsi isaanii Kooriyaa Kaabaa laalchisee fooyya'ina guddaa argamsiisu isaallee tuqaniiru. Hariiroon Kooriyaa Kaabaa waliin jiru baay'ee gaariidha ka jedhan Tiraamp. Waa hedduunis fuula duratti ta'uuf jiraa jechuudhaan marii fuula duraa maqaa dha'uudhaan dubbataniiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hokkara dhiyeenya kana magaalaa Finfinnee keessatti mudateen namoonni 28 du'uu koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee beeksiseera. Koomishinichi akka ibsetti namoota yakka kana keessaa harka qaban 174 mana murtii duratti dhiyeessuuf ka jiru yoo ta'u kanneen 1204 ta'an ammoo leenjii haaromsaa akka fudhataniif gama wiirtuu leenjii xollaa itti ergamuu isaanii ibse. Muktar Jamaal dhimma kanarratti koomishinara koomishinii poolisii Finfinnee Daggifee Badii waliin gaaffii deebii gaggeessee jira. Kuno
koomishinar Daggifee Badii koomishinara koomishinii poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee gaaffii deebii kana raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisuuf hayyamamuu keessaniif ulfaataa galatooma fayyaa taasisan jedhadhu. Mee rakkoo tibba kana bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi naannoo isiitti uumamaa ture jeequmsaa fi hiriira mormiilee isaan kanneen walqabatee lubbuun namaallee badeera. Haalli kun maalirra jiraa? Ibsi poolisiin har'a taasisehoo maalirratti xiyyeeffata?
Hadha akka ibsaa kennine ibsite. Addis Ababa keessa namni 28 akka du'e kifla katamaa gargara keessatti ibsineerra. Akka kifla katamaatti yoo ibsinu Addis katamaa keessa nama 5, Araadaa keessa nama 1, Kolfee 14, Nifaas silki laaftoo 3, Carqos keessa 5. Kun walitti yoo qabnu namni 28 akka du'e. Kanatti aaneet bakkee adda addaa nibirati irratti waan baay'eetu ga'e. Kunillee amma akkana jennee oduu ibsuu dandeenyu baatus waan baay'eetu nibirati keessa irratti badiin dhufe.
Mee amma keessaayyuu rakkoo uumame kanaan walqabatee poolisiin namoota hammamii to'annaa jala oolchee namoota kana immoo maal gochuudhaaf deema?
Wanna badii kana keessatti ka
hirmaatan
amma baay'ee isaanii qulqulleessaa irraa akka jirutti badii keessa daayireektilii involvii waan taateef baratanii deebi'an irra jira. Akka jennu nama 1204 gara xollaayitti erginee indaganaa immoo badii kana keessa ka galan gara firdiitti ka dhiyaatanii nama 174 qabamee qulqulleessaa irraa.
Mee keessatti iyyuu gaafiin yeroo baay'ee ammatti tibba kana ka'aatiin jiru poolisiin namoota akkasumaan walitti hareetiin hidhaara kan jedhuudha. Poolisiin namoota akkasumaan walitti qabee hidhaara moo namoota yakka raawwatan jedheetiin shakku irratti ragaa qindeesseetiin hidhaara moo maaltu jira poolisii harka?
Poolisiin wanna badii kana keessa nama jiran qabee malee lafumaa ka'ee nama qabu hin jiru. Badiin dhalate akka duratti ibsees namatu de'e, namatu miidhame, ikoonoomiin miidhame, qaniin sadiin keessa waan baay'eetu badaan dhalate. Badaa dhalate kanarratti involvii nama godhe namumatu badaa uume. Dhiyeessuun nurra jira. Kana barsiisuun nurra jira. Kanarraa ka'ee malee lafumaa ka'ee nama kamitti poolisii nama qaba. Namni kana dubbatu minaalbaata Addis Ababaa keessa namni hin jirre oduu ta'eef minaalbaata kan dhageenye yoo ta'e malee Addis Ababaa keessa qaniin sadiin sun qaniin shaniin sun waan ta'e hunda beeku kana qulqulleessuuf waan hojjetan kana lafumaa qaban ta'anii nama qaban jechuun seeraa miti. Poolisiin immoo hin qulqulleessaa seeraan deema. Seeraan malee waan deemnu hin qabnu kana beekamuun irra jira.
Koomishinar, keessattuu immoo hiriirri kuni haala baay'ee qindaaheen namoota baay'eetu garagaraa walitti tumseetiin ba'e kan jedhuudha kan naa kaastan. Maaltu jira namoota dargaggoota hiriiraaf kararratti ba'an kana duuba waan biraa waan qindaa'etu jira? Poolisiin waan shakke waan irra ga'e maal qaba? Waan uummataaf ibsuu danda'u?
Kana nama qabnee kana qulqulleessinuu akka jiru duratti sitti hime. Kanarratti ammaaf nuka qabne jeequma san namarra badii fideet poolisiin qabe. Of duraaf namni qabame kun maalirraa ka'e eenyummaa isaanii waan hundu waan qulqullaa'uuf kana ammaaf kana jedhanii himuuf nama rakkisa. Kun yoo mirmaraan isaa yoo dhumu ibsuu hin dandeenya.
Tole, gaafii dhumaa kan isin gaafadhu namoota amma to'annaa jala oolan kanneen keessaa namoonni 1,204 gama Xoollaayitti kan ergamanii 174 kan ta'an ammoo kanasitti murteetti dhihaataniidha jettan. Warroonni gama Xoollaayi ergaman kuni hegereen isaanii maa inni achi dhaqanii maal faa godhuu yeroo hammamiif turu?
Kana amma badiillee godhaniitti akka badii hojjetan hunda beennu ijoollee kana maalirraa ka'anii maa akkana godhanii jedhanii isaan barsiisuuf isaan uummata keessa barsiisanii sirreessanii galchuun mootummaan halaafinnatii qaba. Kana hojjetuuf gabaabaa keessatti karoora baasneet barsiisneet nama gooneet xuru namaa gooneet deebisne uummata keessa hojjetanii akka bulan godhuuf yaannee garas deemanii agam turanii woo isaan yoo waan jennu baratanii waa'ee balleessan kana yoo rigireetii godhanii gabaabaa keessa gara uummata deebisuu hin dandeenya. Ammaas agana turanii jechuun gana pirogiraamii goone hojjennaarra agana turanii jedhu ofii bifa gabaabaatti sirreessineet gara uummataa deebisna.
Koomishinara Koomishinii Poolisii Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Koomishinar Daggafee Badii gaafiif deebii Raadiyoo Sagalee Ameerikaa wajjin taasistaniif ulfaadhaa galatooma bulaa horaa isiniin jedha.
Anillee galatooma jedha. Thank you.
Biyyaa galgala keessaa sa'a 2:44 nu biraa immoo walakkeessa guyyaa irra darbee sa'a 1:24. Qophii ispoortii. Oduu ispoortii har'aaf soraan kan qindeeffate qaba. Sora.
Hey. Yana babaro tole Kenyan gare kubba mila Ghana Black Stars of the Gatrid Misite ufiammo sadarka kubba mila tin olcete gara Oliver Tiger Woods ittano mittane ganni shanike satti rasa ke sagadba championa durgemi tae PGA moetin jechu Africa wancha kubba mila bardu fu Cameroon tabatani durgomu majirti haga mat gole dibbe to covid dami jahat gale Ethiopian qabti sadi qabdi sunu goli sadi ida furra basu maltimata odu sporti Afrika wancha kubba mila si bardu fu Cameroon tabatani fi jolle heddu gurratetin tabachu jirti Afrikaani durgomi wancha kubba mila si gandu Cameroon tabatan tanafi biyota ga furtami saddeti ti walin tabachu tijira durgomi tanabi yakshantami agwalmatu yakshantami afri walin tabata jechu goli dibito ko dami jahat gale jechu Mali Tunisia Guinea Mauritania fatti qabti jajahan durjira Ethiopian qabti sadiq abdi akum kana Ethiopia fi Kenya twaltmare Zambia fi Guinea Bissau taneti namo Congo fi Libya Liberia, Cameroon, if Malawi, Gabon, if Sudan, Kiba, Ghana, Sierra Leone, Len, Warwalega, Chujir, Kesatoku. Ethiopian Kabdis, Kabdis, Sadik, Abdisunu, Ida Goli, Sadu, Furabasu, Malti, Furabasu, that Abdejanan, and Modabrun, and Motia Jabati. Be it of the Jatapatani, Egi Tab, Egum of Lalan in Dubati, Drogomi Tanu Dabu, Dibachusani Bega. Federation Walda Kubba Mila Dunya Fifani Barumubaran Jum Jihani Klabin Tokyohana Mobiti Tok Sadarka Kubba Milatin A C J T Jeletin Sadarka Basak Kumkana Namale Basu Jirliotanale Kenyan Olum Chetin Kubajirti Aka Federation Walda Kubba Mila Fifam Kubba Mila Fifan Jereti Fulbana Kan Kesa Baseti Kenyan Africa Kesa Did Dami Shaneso Jirta Mantana Kenyan Kapti Did Dami Lama Olgaldate Sadarka Kanambat Wan biyitan armanga kesa tokko kaliyota na isini Ghana walin tabatte tokko duwan mot. Kenyan tab wancha kubba mila gannu rufu Cameroon tabatani ifdabru fujetetin biyeddu walin tabachu jirti akkum khanan. Afrika kesa gana walubatu mala dunya kesa mo dibbe tokko torbe sorri jirti. Kenyan Black Stars mote fula isini jirtu tan ambate kabti sadarka jagade biy walin tabatsun gad bufte jachu. Shantami tokke sorri jirti al dunya kesa gamkani shantami tokke sorri jirti. Tunisia namo Afrika kesa tokke so jirti Swaziland wali intabatte lamafduwan motas gette chusillen Senegalin jidabre kesa Afrika kesa akkedan sa jirtutani Madagascar wali lamaflam walkitte bate addunya kesa mo diddamishane so jirti jechu akkum khana nak sadarka FIFA gan khana basin Tunisia kesa Afrika kesa jechu Tunisia tokke so Senegal lammeso Congo Democratic Tina Mosadeso, Morocco Namo Afreso, Nigerian Shaneso, Cameroon, Jaheso Jirti, Ghana Torbeso, Burkina Faso, Sadeso, Malin Sagaleso, Maslin Kuraneso Rijera. Tiger Woods, Tabatan, Golfi Adunyaka, Bekamakan, America Leguddo, Bekamkani, Itanu Mittamene, Ganishan Kesati, Championa, Drogomi, PGA, PGA, Antonin, Waldrogomi, Golfi, America, Ganugan, Tabatan, Tiger Woods, Namdrogomitan, and Adunyaka, Kesat, Guddo Bekan, Ganishani, Asiti, Tabatin, Itabati, Charek of Jubate, Mowundendin, Barhantatif, Tiger Woods, Amamantan, Ganna, Furtami, Lamati, Kale, Drogomitan, Atlanta, Tamoy, Tanwalin, Sadde, Tameso, Jechu, Ila. Anumatte deeme asimbay jedeetin uf gaafate in man qabacha yonne akane deem khana namis jaalat hedduutti namkum hedduutti faani ayetin gammachu agarsiisaaf Tiger Woods sun keessatti marro afur lafeen mo'o cabteetin ofamnu fallanteen arman duratti wallanacha baytanum keessol baytin dorgommitan alle mo'u dandeejechu dorgommitan dhiiraafi dhalaat waliin tabata nam soddoma muwateetin asimbaye jechu de soddomat walin tabate nillen tabata United States Beckham Wilson John Horschel muwateetin asge iraf dalalleni namikubba mila dunyaatin barkan sila badas guddar gachu malen en jettane reddanisa federation walda kubba mila dunya namjaba iraf dalalle waltifilu jira abba muwate ard lendenit badas Cristiano Ronaldo, Luka Modric, fi Mohamed Salah fati war waldergomu jir. Dubartot keessammo tabattun kubba mila Norway bekamtun Ada Hegberg, tabiyya Hungary bekamtun ammo ta Faransay tabattu Zeffar Marazona fi tabiyya Brazil tabattu Marita Varia de Silva ti waldergomu jira abba mo tolu mallalla. Kopin sporti tarratan mansora la khet.
Kada gefa tajir tar radio sagale America saganta fan oromoti
paartilee mormituu biyyoota alaa keessatti qabsoo bifa adda addaa gaggeessaa turanii biyyatti deebi'uun gaarii ta'e, garuu immoo ajandaa gurguddaa irratti odoo waliin galiin biyyatti deebi'uun na yaaddessaa jedhan dura ta'an paartii mormituu Koongirasa Federaalawaa Oromoof miseensi koree hojii raawwachiistuu madrak Dr. Mararaa Guddinaa. Dr. Mararaan hojiidhaaf as gara Yuunaayitid Isteetsi dhufaniiru jalqaba torban darbe as gara Waashintan keenyatti goranii gara Studiyoo VOAtti goranii waa'ee waliigaltee adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaan hoogganamuu fi waa'ee Koongirasii Federaala Oromoo irratti haala yeroo qophii filannoo bara 2020 fi dhimmoota adda addaa irratti waa'ila keenya Tigisti Gammee wajjin marii bal'aa gaggeessaniiru. Dura biyyatti deebi'uun paartiilee siyaasaa Oromoo fi Itoophiyaa irratti yaaddoo qaban ilaalchisee gaafatamanii deebii kennanii jalqabu Dr. Mararaan.
Egaa carraa amma argamee fi jijjiirama amma dhufaa jiru kana galanii siyaasa biyya sanaa keessatti sirna dimookiraasii bal'isuu keessatti ijaaruu keessatti qooda fudhachuun isaanii baay'ee ba'eessadha. Nuti baga galan jenna nagaan baga dhufan jenna egaa rakkoon guddaan jiru warri galanis warra chittafanis jijjiirama kana keessatti komal ajandaa sedhan sana ajandaa walii waan walii irraa gala walii galanii manatti galan hin qaban walii galan alaa galan alaa galu sa'idhan sana hin qabani jechuu kooti. Too walii galanii biyyatti galanii jiraatanii baay'ee ba'eessadha. Garuu too waliin galle galuun isaanii kun yeroo tokko tokko yaaddoo natti fida. Kana duras yeroo nugusaa warri haphaa meeshoon jedhanii otoo waliin galle alaa galanii innaa sana alataa yeroo tokko baay'ee miidhamee siyaasni sunis hin miidhamee qabsoon sunis karaarraa badee baay'een keenya manadhaatti galle warri dhuman baay'eedha. Kun waggaa 45 ol hammoonaatti kun nurakkisaa jira siyaasni suni. Egaa amma warri baay'een galan kun innaa ilaalaa jiru abjuu tokko qabaatanii miti kan galaa jiran abjuu waliin walitti bu'uu danda'u wal dha'uu danda'u.
Abjuu kanarraa amma ta'e abjuun isaan ittiin galan wal dhiiti kun amma tokkume.
Kuma beekamu gaayi dubbiin warri tokkummaa Itoophiyaa hunda caala barbaanna jedhuu fi warri qabsoo Oromoo olaantummaadhaan geggeessuun nurra jira jedhan kun walii galtee hin qabanii jechuu kooti. Biyyi sun attamitti haaromuutu irra jira, ijaaramuutu irra jira, gara fuulduratti attamitti deemuutu ishii irra jira. Isa jedhu kana gubbaatti walii galteen hin jiru. Hammoonaatti jechuu kooti. Egaa otoo ishii fixatanii galanii jiraatanii baay'ee ba'eessa ture jechuu kooti. Federalizimiin dhugaanii kan eenyummaa gubbaatti hundaa'e warri jedhan baay'eedha. Nuti sana jenna. Warri tokko tokko immoo federalizimiin eenyummaa gubbaatti hundaa'ee biyya sana diigaa ture, diigaa jira. Gara gosaa politikaa jedhan kanatti deemsisaa inni duubatti deebi'uutu irra jira. Dr. Abiyyi faana biyyi keenya nuu deebisuudhaa fi carraaqaa jira warri abdatan jiru. Kun immoo dargaggoon Oromoo baay'ee ispeeshaal warri qeerroo jedhan kun reeffa keenya gubbaatti federalizimiin daangaan Oromoo kan diigamu jechuu danda'u kanan argaa jiru kanan beekus kana gubbaatti abjuun hin araaramne jiraa jechuu kun.
Abjuu walitti bu'uudha walqabatee fakkeenyaaf deeggartoonni abaa'oo simachuudhaaf Finfinneetti sochii godhanii fi alaabaa qabachuudhaan walqabatee dargaggoota biraa magaala saniitiin walitti bu'aa jiranii kunis tarii walitti bu'uu abjuu kana ta'inna.
Inni maayi abjuun sun eenyu kana keessa gaa harkaa galfatu yeroo tokko tokko gaa'ee maqaa dhaabbii baay'eetiin mootummaan isin chocho'aa warri immoo jijjiirama kana jibbanis chocho'uu danda'u warri mormitoonni kana keessatti chocho'aa jiranii dura galanis alattafanis kana keessa abjicha akka ta'utti qabuu dadhabuudhaan. Abjuun keenya hunduu wal bukkee jiraachuu hin danda'a isa jedhu sana gubbaa yaan geenyee fi kanaaf hin bari walii galteen barbaachisaadha. Boruuf iftaan kan jedhamu miti jechuu kooti. Mormituu gidduuttis mootummaaf mormituu gidduuttis lachuun barbaachisaadha. Akkuma biyyaattis kun yaadamuutu irra jira. Abjuu kana duwwaadhaan asii nama kuma meeqannaa ba'ee achii nama kuma meeqannaa ba'ee achii akkasittiin simatame achii alaabaan. Kanada alaabaan sana duwwaadhaan machoof ne yoo deemne machiin siyaasaa gadeedha. Machiin dhugaatii biraayi qarii tokko lamatti gadhiisuu danda'a. Machiin siyaasaa garuu barbaayyee fudhata. hoofudhate garuu badii guddaa fideetu darba. Kuni of eeggannoo guddaa barbaachisa.
Waliigaluu laalchisee immoo erga asumaan kaastanii dhiheenya kana paartiin isin hooggantan Kongiresiin Federaalaa Oromoo ABO Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu wajjiniin waliigaltee irra geechanittu ibsi kennameera. Yeroo baay'ee paartileen siyaasaa Oromoo waliigaltee akkanaarra hin gahan. Fakkeenyaaf waggaa lama kana dura an ala turan ABO'n tokkoomee ABO'n Obbo Daawud Ibsaadhaan hoogganamu ODF kun hundi gara 4 ta'an walitti dhufanii waliigaltee wayirra geenye jedhanii ibsa kennaniiru. Waliigaltee sun maali? Maaltu hojjetamaa? Maal hojjetanan jedhu uummataaf baay'ee ifaa miti. Namni gaafii hin kaasa jechuudha. Mee keessanirraa yoo kaane amma waliigalteen sin lamaan dhaabbanni Oromoo kun lamaan irra gahan kun maalinni?
Ilaa waliigalteen waa tokko lama sadii beekamu ture. Waliigaltee nuti waliin hojjenna jennee malee tokko walitti makamnaa miti. Namni yeroo baay'ee attamitti walitti makamtu jiree anaafis warri bilbilan baay'eedha. Ilaa tokko nuti waan poolisii paartiin tokko qabu gubbaatti miti waliigalteen kan goone. Wajjin hojjennaadha. Walitti makamnaas miti. Waliigalteen keenyas immoo warra kaan goodaatti hammisaas miti. Amma nuti madarakii wajjin hojjennaa dhaabbata Itoophiyaa biraas daangaa isaanii eeggatanii warra hojjetan jiraatanii biyya sana sirna dimookiraasii ijaaruu keessatti qooda funaan warra jedhan jiraatanii wajjin hojjenna. Garuu kan atattamaan gara waliigaltee tokkotti wajjin hojjennaa kanatti kan nu deemsise wanta guddaan namni baay'een irraanfatu isa irra deddeebee himuun barbaada. Dr. Abiyyi Faas galma Minilikitti kan galchee. Nunis warra mana hidhaa kayyaase warra akka Andaargaachoo iyyuu eenyuyyuu warra du'a lama baatanii deemanii kan mana hidhaatii baase warra ala turanis Gimboo 7ttis haa ta'u Caamsaa 7ttis haa ta'u ABO qawwee humnaan lola jedhus haa ta'u hundas kan biyyatti galchee humna dargaggooti hunda caala humna qeerroo Oromooti. Humna kana akka hirmamu hin barbaadu. Humni kun humna tokko ta'ee jijjiirama kan fide humna kanadha. Humni kun tokkummaa isaa eeggatee hoodeeme malee Oromoon yuma duwwaa iyyuu miti amma gondorfaatti dhiigni saba Oromoo dhiiga keenya jedhanii warra chocho'an turaniiru warra akkasii akkasii wajjin wal qabate akka biyyaatti hoodeeme malee nu rakkisa. Inni galma milga'ee sachii ba'uu hin danda'a. Qabsoo saba kanaa laga ceesisanii galmaan ga'uudhaaf akka chocho'anii karaa qabsiisuun. Nulachuuf du'aaf jireenyadha. Kanaaf nuti atattamaan dafnee qeerroon kun nu gaafachaas jiru tokko ta'ati nu hoogganaa jedhanii iddoo deemnutti walgee deemsaa turretti innaa waajira immoo baay'ee saaqneerraa innaa abbaa waajira keenya saaqne iddoo hundatti nu gaafatu. Yaa kana akkana deebisuun nuufi dirqamadha.
Tokko ta'an qeerroon isin gaafatu kun doktar? Wajjin hojjedhaadha moo akka dhaaba tokkotti tokko ta'aadha? Akka dhaaba tokko ta'aa waan jedhu fakkaata gaafiin yeroo baay'ee dhihaatu. Egaa amma immoo wajjin hojjenna malee walitti tokko hin taanedha. Filannoon hin dhufa akka hin hiramne yeroo ittan sagalee filannooti moo?
Isa ganaarratti dubbannaa ammaaf tokko hoxinnaate wal gubbaatti dorgomsiisuu nurra hin jiru. Eessattuu jechuudha. ABO'n nu gubbaatti dorgomsiisuu nurra hin jiru. Nuti ABO gubbaatti dorgomsiisuu nurra hin jiru. Yeroo filannoo harka 50-50 galchuu hin dandeenya. Iddoo tokko tokkottis immoo ilaallee nama fooyyee qabu barataa Oromoo dandeettii guddaa qabanis immoo lachuun keenya dhiifnee akka darbanis gochuu hin dandeenya. Inni minimum. Wal gubbaatti hin dorgomnu. Bakka bu'aan saba Oromoo eenyu haa ta'u eenyu dhaabbata biraas warri nu alaas haa ta'anii warri fooyyee qabannaa dhufanii tokkummaa saba keenyaa naa jennu sagaleen saba keenyaa isin hin mamiidha. Gara fuulduraatti garuu maalti paartii dimookiraasii jedhamuuna dhaabboonneen lamaa sadii wal bukkee jiraachuu danda'u. Moonatti alaabaan keenyaaf alaabaan ABO walitti hin bu'u. Isaan kun obbolaadha wajjin jedha qotee bulaan iyyuu.
Egaa Dr. Mararaa yeroo keessaniif ulfaadha fayyaata.
Anis carraa naa kennameen ulfaadhaa jedha.
Xumura sagantaa keenya irratti mataa oduuf gara tuujuu beekti.
Akkaataa qabiinsa maallaqaa iftoominni itti hanqateef rakkoo hoggansaan kan ka'e Addi Arbanyoch jedhamuuf Gimboot 7 fulbaana 13 qabee adda ba'uu beeksisee jira. Arbanyoch Gimboot 7 gamasaan gamtaasaa kamii waliinuu adda hin bahin nin jiraa jedha. Ibsa sana akka kennan kanaan dura rakkoo naamusaa miseensota sochii sanaa keessaa ari'aman kan jedhan itti gaafatamaa quunnamtee alaa Arbanyoch Gimboot 7 obbo Hamsaaluu Tsaggaati. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Radioon Sagalee Amerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19.22-25 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsuu asirratti raawwata. Qophii borootiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.